Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Sirsnīgi sveicieni 16. augusta jubilāriem, kā arī 835 astrām un 1547 astrīdām vārddienā. Astra ir viltīga un prātīga, apzinās savu vērtību, mīl valdīt un skaldīt, necieš konkurenci, māk plānot savu dzīvi. Astrīda – ēteriski noskaņota būtne, labestīga šķelme, ir pētniece, uz viņu var paļauties, tiecas pēc harmonijas un skaistuma rada drošības sajūtu savā partnerī. Un īpašie sveicieni šodien vēlos apsveikt dēlu Robertu. 31. Dzimšanas dienā novēlam veiksmi, mīlestību un daudz brīnišķīgu piedzīvojumu jaunajā dzīves gadā. Mamma, kā arī Sabīna, Jānis, Betija, Čārlīs un Kitija. Hei, hei, sveicieni no vienlaicīgi saulainās un lietainās Londonas. Ivo Bankavam, Olgai Rajeckai, Katrīnai Dimantai un visiem super cilvēkiem likteņlīnijās. Vēlos apsveikt savu superīgāko draudzeni Janu jubilējā un novēlēt būt veselai, laimīgai, lai visas laimes zvaigznes ir tavās rokās, tu esi kolosāli. Saulīt paliec tādu, kāda tu esi, lai piepildās viss, ko tu vēlies. Esmu ļoti laimīga, ka mēs ar tevi mūsu ģimenes ilgus gadus draudzējamies. Linda ar ģimeni. Vēlos apsveikt Montu un Ervīnu kāzu dienā. No sirds vēlu mīlestību, saticību, sveic Dace ar ģimeni no Anglijas. Radio Skonto pievienojas visiem šiem sveicieniem. Daudz laimes! Radio Skonto!